Virðulegi forseti. Sýnt hefur verið fram á að aðgengi að námi hefur mikið menntunarstig þjóða að segja. Með tilkomu fjar- og dreifnáms hefur aðgengi að menntun hér á landi batnað og skóla átt þess kost að styrkja starfsemi sína kost sem þeir eru litlir eða stórir. Markaðurinn er opinn og áherslu hver skóla fyrir sig boðnar fram. Þannig hefur upplýsinga og samskiptatækni verið nýtt og gerð skólum kleift að koma til móts við fólk sem er ekki haft greiðan aðgang að staðnámi eða öðrum ástæðum kosið þetta kennsluform. Frá sjónarhóli skólanna gefur kennsluformið þá möguleika að hagræða og auka leið námsframboð til nemenda sem stunda staðnám. Það helgast einkum af því að mögulegt er til dæmis fyrir fámenna framhaldsskóla að vera í samstarfi stærri skóla sem geta boðið upp á ýmsa efri áfanga sem minni skólarnir eiga erfitt með að bjóða. Þannig er hægt að fylla upp í fámenna áfanga með fjarnemendum eða þá að nemendum minni skólanna geta stundað fjar eða dreifnám hjá öðrum skólum. Báðir nota góðs af, nemendur og skólastofnunin. Úr mati á fag- og dreifnámi hér á landi þarf að vinna þannig að í framtíðinni byggjum á því starfi sem skilað hefur bestum og mestum árangri. Reynsla sýnir að brottfalli meira þegar námi stunda með þessu sniði. Þar sem öryggisnetum nemendur er yfirleitt ekki eins þéttriðið og í staðnámi. Svo virðist einnig vera að dreifnám hendi fleiri menn fjarnám sem alfarið stundan án staðbundana lotna. Dreifnámi gefur tækifæri til að styðja betur við nemendur þar sem þeir hitta kennara sína reglulega og það gerir samskipti markvissari og betri. Mikil tækifæri fyrir fólki hinum dreifðu byggðu landsins búi nýtingu fjar og dreifnáms og hagsmunir þeirra eru að það sé vandað og boðið fram með þarfi notenda í huga. Dæmir að hópar í ákveðnum starfsgreinum hafa nýtt sér þessa tækni til að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði og til að ná sér starfsréttindi. Nú þegar kreppir af og fjárframlög til fjar- og dreifnáms eru skorin niður, er mjög mikilvægt að þessir hópar gangi fyrir þeirra valiðinu í skólana. Það eru þeir sem hafa ekki kost á stundanám með öðrum hætti eða þeir sem á öðru kosti hefðu ekki tækifæri til að ná sér starfsréttindi.
Það tekur næsti máls